Joo, rauhan tervehdys vaan kaikille. Terveisiä Puolasmaasta. Kuka ei tiedä, missä on Puolasmaa. Se on Pielisen suurin saaristo. Se on niin lähellä, Juuassa.
Oli niin hyvin karjalaiset taas ottanut Puolasmaa.
No niin.
Ei itsekään ymmärretty, että Puolasmaa. Oli niin täyttä karjalaa.
Joo. No niin, kiitoksia, tervetuloa sanoista ja pyydän heti anteeksi, että minulla on huono ääni, en pysty laulamaan ja tuskin puhumaankaan, mutta rukoilkaa, että saisin jotenkin tämän ajatuksen, mitä on sydämelläni, tuoda esille. Olen 3 kertaa käynyt tässä vasta lääkärissäkin ja rukoiltukin ja ääni oli vielä ole parantunut, mutta varmaan se parantui aikanaan. Kiitos Jumalalle. Niin, toisilla on silmälasit näyvuoksi, minulla on näyvuoksi. Pitäisi uusia, niin ei paljon enää silmälasillakaan näy. Tuossa veli mainitsi perinteisestä sanasta, ja minullakin on sydämelläni perinteinen sanoma, joka on viime aikoina jäänyt pikkusen vähemmälle ainakin siellä, missä minä olen liikkunut ja sitten oman uskon elämäni historian aikana tätä on julistettu paljon enemmän kuin tänä päivänä. Ja siitä huolimatta tämä on entistä ajankohtaisempi. Se on merkillinen asia, että se mikä on nyt ajankohtaisempi, niin se on jäänytkin taka-alalla. On monia sellaisia raamatun totuuksia, että näin ikävästi on käynyt. Myöskin tämän totuuden kanssa. Muuten tämä totuus, kohta sen mainitsin, mistä on kysymys, on myöskin tällainen herättävä sanoma. Teidän monien tuntema Esko Rantola, kuka tunsi Esko Rantolan, harvat loppujen lopuksi tuntee. Hän oli helluntain saarnaaja Kiteen, helluntain seurakunnan pappina ja sitten täällä myöskin Joensuussa hän asui ja täällä kuoli. Niin hän kertoi omaan uskoon tulonsa, että hän täällä Joensuussa oli muistaakseni pelastusarmeijan tilaisuudessa, jossa puhuttiin Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja tämä sanoma herätti Eskon ja hänestä tuli väkevä Jumalan palvelija. Loppuaikoina hän sitten kulki tuolla Venäjän puolella ja sitten mä kerran sanoin Eskolle, että sinä sitä osaat tuota Venäjättä, kun sinä kuljet niin paljon siellä. Niin Esko sanoi, että joo, kyllä, nietu. Yhden sanon. Mutta sitten hän sanoi, kun hän rukoilee venäläisten puolesta ja hän puhuu kielillä välillä, se kielillä rukoileminen on venäjäksi. Ja nämä kaverit ymmärtää, mitä Esko rukoilee. Ihmeellinen Jumalan pyhänkin työ. Ja hän sai olla siellä paljon siunaukseksi. No niin, kysymys on Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja niin kuin mainitsin, minä ainakin olen vähemmän kuullut tästä asiasta kuin mitä esimerkiksi 80-luvulla. Paljon enemmän puhuttiin. Ja kun ajatellaan, että kuinka paljon lähempänä se on nyt kuin silloin, niin pitää olla paljon enempi tämä asia esille. Ja toisekseen uusi testamentti on laskettu, että uudessa testamentissa on 318 kertaa maininta, että Jeesus tulee takaisin. Tällainen määrä. Ja jos tämmöinen pieni puhe nyt tässä, mitä mullakin on, niin eihän se pysty kuin raapasemaan näin suurta aluetta. 318 kertaa löytyy. No niin. No sitten tätä asiaa selitetään monella tavalla. Ja yksi selitys on, että tämä Jeesuksen takaisin tuleminen on kaksiosainen. Kaksiosainen. Nyt tämäkin asia on vesitetty viime aikoina ja viime vuosina. Ja on tämä tavallaan ensimmäinen osa on hävitetty ja puhutaan vain toisesta osasta. Mutta minäkin olen niin perinteinen ja vanhanaikainen, että minä uskon, niin kuin minullekin on nuoruudestani asti opetettu, että Jeesuksen takaisin tuleminen on kaksiosainen. Kaksiosainen. Ja voidaan se Raamatullakin perustella. Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa, siinä lopussa Jeesus vielä sanoo itse, että minä tulen takaisin. Minä tulen. Viimeistä edellinen jae Raamatussa. Minulla tämä Raamattu kansalle käännös. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Siis näin tärkeänä Jeesus pitää takaisin tulemistaan, että hän viimeisissä lauseissa Raamatussa vielä alleviivaa, että hän on tulossa takaisin. Sitten otetaan, tässä on muutamia Raamatun kohtia, ei läheskään 318, mutta muutamia keskeisiä Raamatun kohtia asiaan liittyen. Yksi Raamatun kohta keskeisesti tästä asiasta on ensimmäinen tessalonikkalaiskirje ja sieltä luvusta 4. Otetaan yksi ajatus. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 4 ja jakeesta 13. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä pois nukkuuden osasta, ette te murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Tämä Raamatun kohta tässä minun Raamatussani otsikoituna Herran tulemus. Ja Paavali haluaa, samoin kuin Jumala tietenkin, että tämä totuus Jeesuksen takaisin tulemisesta ei olisi tietämätön. Mutta jos tätä asiaa ei pidetä esillä, eikä siitä puhuta, eikä kirjoiteta, niin tietämättömyyskin lisääntyy tästä asiasta. Maailma ei sitä tiedä, ja saattaa olla, että suuri osa uskovaisistakaan ei tiedä, että Jeesus todella tulee takaisin. On laskettu, että Raamatussa on noin 25 kertaa mainittu Jeesuksen ensimmäinen tuleminen. Ja se on historia, se on tapahtunut, kiitos Jumalalle. Ja niin kuin mainitsin, toinen tuleminen on jo 318 kertaa Uudessa testamentissa. Ja mitä se on vanhassa? Niin sen täytyy olla tosiasia, että Jeesus on tulossa takaisin. Ja tästä asiasta Herra haluaa, että me emme ole tietämättömiä, vaan että me tietäisimme, että tällainen asia on. Ja siis uskosta osaton ihminenkin, niin kuin Rantalan Eskon tapauskin osoittaa, että se voi herättää syntisen ihmisen parannuksen tekoon ja uskoon tulemiseen, kun hän tietää, että Jeesus tulee takaisin ja joudumme hänen kasvonsa eteen jopa tiliä tekemään. Sen tähden tämä sanoma kuuluu uskoville ja uskomattomillekin. Sitten ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa on tästä maininta. Otan sieltä muutamia kohtia esille. 15. luku ja 51. jae. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, sillä, mutta kaikki me muutumme. Tämä asia on Raamatussakin salaisuus. Vaikka se on tarkoitettu, että me tietäisimme sen. Mutta se on jäänyt monille salaisuudeksi, että Jeesus tulee takaisin. Mutta Herra haluaa, että tätä salaisuutta hälvennetään. Ja varsinkin meidän uskovien keskuudessa, että me todellakin tietäisimme, että meidän Herramme on tulossa takaisin. Että se salaisuus tulisi selvitettyä. Mutta maailmalle se on kuitenkin salaisuus. Ja nyt on kysymys vielä erikoisesti tästä Jeesuksen takaisin tulon ensimmäisestä vaiheesta. Se tuntuu olevan se ongelma. Ja tänä päivänä muuttuu suuremmaksi ongelmaksi. Muun muassa Helluntai-herätyksen Ristivoittolehti on jo alkanut hävittää tätä ensimmäisen tulemuksen osan totuutta. Ja on ollut kirjoituksia, että ei sitä olekaan. Ei sitä olekaan, sitä ensimmäistä osaa. Ja tällä tavalla on tämä tullut salaisuudeksi uskonnollisissa piireissäkin. Ja kun on kysymys tästä ensimmäisestä osasta, kuitenkin Jeesus kun puhui tästä asiasta, niin hän mainitsee täällä Matteuksen evankeliumissa tällä tavalla, että Matteus 24 ja sieltä jakeista 30. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessa. Jeesuksen Kristuksen tulemukseen liittyy tämä totuus, että kaikki näkevät. Mutta tässä täytyy olla kysymyksessä tämän Jeesuksen tulemuksen toinen osa, jolloin koko maailma näkee hänen tulonsa. Mutta kun on kysymys tästä ensimmäisestä osuudesta, sitä ei maailma näe. Hän tulee omiansa varten, noutamaan omansa. Häneen uskovat, verellä pestyt sielut ja herättämään uskossa kuolleet, niin kuin Raamattu opettaa. Että tässä on tämä ensimmäisen ja toisen osan ero. Ensimmäinen on maailmalle salaisuus, mutta toisen osan näkevät kaikki, kun hän tulee Öljymäelle taivaan pilvissä. Tällainen ero on siinä. Sitten täällä mennään takaisin tänne Tessalonikkalaiskirjeen 4. lukuun. Tämä on kaikkein selvin kirjoitus, mitä tapahtuu Jeesuksen takaisintulon ensimmäisessä osassa. Täällä on aika selvästi ja pikku tarkastikin selitetty, mitä tapahtuu. Siis 1.4 ja jakeesta 16 edelleen. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan, pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tässä selvitetään aika tarkoin, mitä tapahtuu Jeesuksen toisen tulemisen ensimmäisessä osassa, joka on uskoville tarkoitettu, uskossa kuolleille ja uskossa eläville. Saapa nähdä, mikä on meidän kokemuksemme, jotka tänäänkin olemme elossa. Olemmeko elossa tuossa hetkessä vai olemmeko jo siirtyneet pois tästä elämästä? Mutta ei mitään hätää. Kuolleet nousevat ja elävät nousevat. Herraa vastaan, pilvissä Herraa vastaan. Ja tässä on sellainen perusteellista asiaa osoittava sana. Tämä nimittäin temmata. Tätä sanaa vierastetaan tänä päivänä ja yritetään hävittää pois, että meidät mukaan temmataan. Mutta se on hyvin raamatullinen sana. Ja ensimmäisen kerran Raamatussa se tulee esille jo täällä Kuningasten kirjoissa. Otetaan vähän Vanhaa testamenttia mukaan. Toinen kuningasten kirja, luku 2. Täällä on profeetta Elisa ja Elia. Ja sitten nämä profeetan oppilaat. Ja niin kuin me muistamme, Herra otti Elian ylös taivaaseen. Ja Elisa ja profeetan oppilaat jäivät tänne alas. Ja Elisa sanoo profeetan oppilaille, että tai nämä oppilaat sanovat Elisalle, että mennään nyt etsimään, että mihin se profeetta Elia on joutunut. Ja sitten tämmöiset sanat jakeessa 16. Ehkä Herran henki on temmannut hänet. Siis näin kauan aikaa ja aikaisemmin siellä hengellisissä piireissä tiedettiin, että Herralla on tapana temmata omiansa. No ehkä se nyt on Herra temmannut Elian, kun se ei näy missään. Ei kannata lähteä etsimään. Niin. Tempaus oli jo silloin tunnettu asia siellä profeettakoulussa ja profeetan oppilailla. Temmataan. Ja tämä tempaus pysähdytään tähän hiukan. Tämä onkin mielenkiintoinen asia, tämä tempaus, josta Paavali puhuu täällä korintolaiskirjeessä ja muuallakin. Ja otetaanpa sellainen raamatun kohta, joka minun mielestäni on erikoisen mielenkiintoinen. Se on Jesajan kirjassa. Jesaja 57. Täältä löytyy mielenkiintoinen asia. 57 tästä luvun alusta. Tästäkin on erilaisia versioita eri käännöksissä, mutta tässä käännöksessä sanotaan näin. Vanhurskas katoaa, eikä kukaan sitä huomaa. Se on salaisuus. Hurskaat miehet otetaan pois, eikä kukaan sitä ymmärrä, sillä vanhurskas otetaan pois onnettomuuden alta. No niin, siinä jo tavallaan rivien välistä luetaan ja suoraankin jo sanotaan, että vanhuskas otetaan pois, eikä kukaan sitä huomaa. Ei jumalaton maailma ei tajua tätä asiaa. Ja jos se huomaa liian myöhään. Että mihin tämä sisko, mihin tämä veli, mihin nämä lapset katosi, ne oli jo menneet. Eivät he ollut huomannut sitä tilannetta ennen kuin jälkeenpäin. Mutta sitten tällaiset sanat, vanhuskas otetaan pois onnettomuuden alta. Minulla on kaksikin 1776 käännöstä. Se on se Biblia, jota lestadiolaiset ystävät käyttävät. Se on mielenkiintoinen kohta tässä kohtaa. Nimittäin Bibliassa sanotaan, että vanhuskas temmataan pois. Silloin oli kääntäjät ymmärtäneet, mistä on kysymys. Vanhuskas temmataan pois. Siis Jesajakin tajusi pyhän hengen vaikutuksesta, että se pois ottaminen on tempaus. Tempaus. Siksi tämä on todella mielenkiintoista tätä ajatella, että se on tempaus. Aikoinaan minä olin tuolla Kiteellä juuri tämän Esko Rantolan kanssa, siellä työtä tehtiin. Ja minä olin sitten siinä rukoushuoneen vierashuoneessa, majailin ja nukuin. Ja oli syksyinen pimeä yö. Ja minä näin unen. Ja minä olin unessa siinä rukoushuoneen salissa. Ja se oli siinä mielessä merkillinen, että siinä kuorolavan takana ei ollut ikkunaa, paitsi piirustuksissa oli ikkuna. Mutta se oli pantu umpeen. Mutta siinä minun unessa on se ikkuna siellä. Siellä kuorolavan takana, semmoinen pieni ikkuna. Ja siinä unessa, me olin siinä salissa, ja katon sinne kuorolavalle päin, niin yhtäkkiä välähtää siellä ikkunan takana. Ja minä tajusin, että nyt taitaa Herra tulla. Ja sitten siinä oli isot ikkunat siellä lännen puolella ja minä sinne äkkiä katsomaan ja siellä välähtää kanssa. Niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin salama välähtää on ihmisen pojan tulemus. No niin, se välähti ja sitten minä aloin nousta ilmaan. Jumalan henki rupesi tempaamaan minua, mutta sitten tulikin sellainen kohta siinä, että minä jäin tuohon metrin päähän. Metrin päähän. Enkä noustukaan ylemmäksi. Ja minähän tulin sellaisen kauhun tilanteeseen, että enkä päässytkään mukaan. Ja siihen minä heräsin. Ja kun oli syksyinen pimeä yö, ei näkynyt missään, ei edes ikkunasta näkynyt valoa. Ja minä kauhuissani, voi kauheeta, minä jäin tänne maailmaan pimeään. Jeesus tuli ja vei omansa pois. Ja minä olin siinä sekunnissa polvillani siinä, kun selvisi, että kyllä tämä oli unta, niin olin sängyn ääressä polvillani ja rukoilin sydämestäni rukouksen, että minä en todellakaan jäisi tähän pimeään maailmaan, kun sinä Jeesus tulet. Se oli niin väkevä kokemus. Sitten sellainen asia tähän jatkoksi. Kun tuolla aikanaan olin Pohjois-Ruotsissa 7 vuotta siirtolaistyössä suomalaisten parissa ja kävin sitten joskus lestadiolaisten ystävien kokouksessa. Ja taas olin kerran siellä kuuntelemassa, kun sellainen vanha patriarkaalinen mies puhuu siellä ja puhuu tällä tavalla. Minä olen koko elämäni pelännyt, koska se maailmanloppu tulee. Minä ajattelin, voi setää parka. Voi, että elämä on mennyt tällaisessa pelossa. Kun täällä, otetaan nyt taas tessalonikkalaiskirje selventämään tätä asiaa. Niin täällä sanotaan näin, ja sanottiin, taisin jo lukeekin. Tämä 4. luku jae 8. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Oliko se lohdutus siltä tapalta? No me on pelännyt koko elämäntä, koska se on maailman lopputus. Ei hänkään pitkän elämänsä aikana oppinut tietämään, että ei tule maailman loppua hänen aikanaan, vaan Jeesus saattaa tulla. Ja sillä sanomalla pitäisi meidän lohduttaa toisiamme, että Jeesus tulee ja ottaa meidät huomaansa. Maailman loppu tulee kyllä aikanaan. Sitä ennen on vielä 1000-vuotinen valtakunta maan päällä. Ei ole mitään hätää siitä asiasta. Mutta siitä olisi ollut jonkunlainen hätä, että olemmeko valmiina, kun Jeesus tulee. Mutta jos olemme uskossa ja Jeesuksen veri on pessyt meidän syntimme pois, niin me voimme lohduttaa itseämme ja toinen toisiamme, että meidän käy äärettömän hyvin, kun Jeesus tulee ja tempaa meidät tästä pahasta maailmasta. Vaimoni sisar evankelista tuolla Lapissa kuoli viime kesänä. Ja sain olla häntä siunaamassa haudan lepoa. Niin vaimoni kanssa olemme aina muistelleet, että on se ihana asia, että Kaija pääsi pois tästä pahasta maailmasta. Kun joka päivä tämä maailma pahenee. Ja mitä se onkaan tänä päivänä, kun katselemme noita uutisia ja luemme lehtiä, mitä jumalattomuutta tapahtuu. Ja mitä kauheita marsseja marssitaan, johon lähtevät mukaan ministerit ja piispat ja papit ja niin poispäin. Mitä taivaassa ajatellaan tämmöisistä asioista? Ja mitä me joudumme näkemään vielä ja kokemaan näillä alueilla? Muutamia vuosia sitten, kun David Wilkerson eli, ja hän oli Ruotsissa käymässä. Hän siellä Tukholmassa kävelee ja katselee sitä suurkaupungin elämää. ja näkee sen syntisen, jumalattoman elämän, mitä tuossakin kaupungissa eli. Ja hän johtui siitä sanomaan näin. Jos Tukholmaan ja Ruotsiin ei tule herätystä, hengellistä herätystä, tai toisekseen tule tuomiota, niin Jumalan täytyy tehdä yksi asia, ja se on tämä. Jumalan täytyy mennä Sodoman ja Gomorran luokse, herättää ne ylös ja pyytää anteeksi. Anteeksi Sodoma ja Gomorra, kun minä teidät tuhosin ja jätän Tukholma ja Ruotsi ja muut jumalattomat kaupungit pystyyn. Aika hyvin sanottu. Joo. Ja nyt me elämme siinä, niin Suomessa kuin Tukholmassakin, on nämä samat synnit menossa, kun oli Sodomassa ja Gomorrassa. Homous ja kaikki nämä siihen liittyvät parait jutut. Samat synnit, jotka hävittivät Sodoman ja Gomorran. Muuten kerran, olemme vain pari kertaa käynyt Israelissa, niin siitä ajettiin bussilla Jerusalemista Eilatiin. Ja minä siinä istun sitten siinä vasemmalla puolella ikkunan kohdalla ja katson sinne kuolleen meren puolelle. Ja yhtäkkiä minä näin siellä tien viitan. Ja katson oikein, mikä siinä. Siinä lukee, että Sodoma. Sodoma. Ei siellä mitään Sodoma. Sodoma oli hävitetty, mutta tien viitta oli jäänyt jäljelle. Joo. Niin perusteellisesti Sodoma hävitetty. Se oli semmoinen hauska juttu toisaalta. Sodoma, tien viitta siinä luki. Me elämme sitä aikaa, todellakin, että nyt täytyy Jumalan taivaassa suunnitella, että tuleeko herätys vai tuleeko tuomioita kansoille. Elämä on sen sortista. Mutta niin tai näin, uskovan kohdalla on kuitenkin tämä lohduttava toivo. Jeesus tulee tempaamaan meidät pois. No, sitten voidaan tehdä tällainen kysymys, koska se tulee tapahtumaan? Koska tämä Jeesuksen takaisin tulo, koska tempaus Jeesuksen takaisin tulon ensimmäinen osa tapahtuu? Koska se tapahtuu? No, mehän muistamme, mitä Jeesus siellä Matteuksen evankeliumissa puhui. Hän sanoi, että vain Isä tietää sen. Vain taivaan Isä tietää. Mutta minä olen kuullut, että, ja itsekin olen joskus ajatellut, siitä on 2000 vuotta aikaa. Voi olla hyvinkin, että meidän Herramme tietää tänä päivänä tulonsa hetken. Ettei Isä ole niin kauan pantanut pojaltaan. Joo. Hän varmaan sen tietääkin. Ja on yksi tapaus tuolta Afrikasta, jonka Kalervo Syvännön puheen kautta olen kuullut. Siellä joku evankelista ottaa jonkun naisen liftarin kyytiinsä. Ja tämä nainen alkaa selittämään, että hän on käynyt taivaassa ja hän on ollut taivaassa ja hän on siellä nähnyt, koska Jeesuksen piti jo tulla. Ja hän oli tulossa jo, tai Isä antoi määräyksen, että nyt lähdet liikkeelle. Mutta siinä vaiheessa Jeesus tulee Isän eteen ja sanoo, että siirrä vielä tätä aikaa. Seurakunta ei ole valmis vielä. Herra, ole Isä armollinen seurakunnalle ja anna vielä valmistautumisaikaa. Ja taivaan Isä, kun on armollinen, hän suostui siihen. Nyt en muista, se oli määrätty päivämäärä muutamia vuosia sitten. Muistaakseni kesäkuu oli sekin, mulla on jossakin ylhäällä. Mutta kun se nainen oli sen sanonut ja sitten kehoittanut olemaan valmiina, niin se katosikin. Se katosikin, se ei sitä ollut takapenkilläkään. Se oli enkeli. Mutta Väyrysen Martti rupesi ajattelemaan, että missä minä olin pahan teossa tuona päivänä. Missähän minä olin silloin, jos Jeesus olisi tullut sinä päivänä? Ja äkkiä rupesin allakasta, että missä hyvänen aika, missä minä olen. Raamattu sanoo, että autuat ne, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Sattui niinkin, että sinä päivänä olimme vaimoni kanssa pyhällä matkalla. Olimme Paalasmasta käymässä Juhan koskella tapaamassa uskovia ihmisiä. Ja olimme sieltä palaamassa siellä Juhan pitäjän takareunoilla niihin aikoihin. Se oli pyhä matka, missä me olimme. Ja jos Herra olisi tullut tuona päivänä, niin auto olisi mennyt pöpelikköön ja me olisi päästy Herran luo. Ei ollut paha päivä se päivä. Kuitenkaan, kiitos Herralle. No niin, semmoinen kokemus oli se. Mutta sitten tuo ajatus, että koska Jeesus tulee takaisin. Koska se mahtaisi olla se aika. Otetaan Tessalonikalaiskirjeestä vähän viittausta, että missä ajassa se voisi tapahtua. Tietenkään ei voida sanoa tarkalleen mitään aikaa, mutta suunnilleen. Ensimmäinen ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje. Ensimmäinen luku, kenellä on raamatut, voitte katsoa. Täällä on hyvin selvää viittausta antava raamatun kohta. Jakeessa 10. Odottamaan taivaasta hänen poikaansa. Jonka hän herätti kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Mikä semmoinen aika on? Nyt Raamattu puhuu selvästi, että tulee 7 vuoden vaivan aika maan päälle, josta 3,5 vuotta se loppuosa on ihan vihan aika. On antikristuksen hallitusaika, jolloin tuo jumalaton hallitsija hallitsee koko maailmaa ankarasti. Ja jos me näin ajattelemme, että se on se varsinainen vihan aika, se 3,5 vuotta, niin tämän raamatun kohdan mukaan pelastaa meidät tulevasta vihasta.
Aamen.
Mulla on tässä ainakin 7 raamatun kohtaa merkitty tähän raamatun marginaaliin, jotka puhuu samasta asiasta. Se ei ole tämän yhden raamatun kohdan varassa, vaan jopa 7 raamatun kohdalla voidaan ajatella ja käsittää, että Jeesus tulee ennen vihan aikaa. Nythän kristikunnassa on 3 vaihtoehtoa. Hienosti sanottuna pretribulationistinen, mittribulationistinen, posttribulationistinen. Siis Jeesuksen tulemus ennen vaivan aikaa, puolivälissä, ennen vihan aikaa ja lopussa. Kaikille löytyy omat kannattajansa. Kaikista on kirjoitettu kirjakaupalla selityksiä. Mutta sen oman ymmärrykseni perusteella, ja näitä on paljon, paljon muitakin, niin käsittävät juuri tällä tavalla, kun tässä esimerkiksi Paavali kirjoittaa, että Jeesus tulee ja pelastaa meidän tulevasta vihasta, nimenomaan siitä vihan ajasta. Siinä on se mahdollisuus, että voidaan olla se siinä alkuvaiheessa vaivan aikaa. Mutta sitten kun tulee tämä ankara vihan aika, antikristuksen aika, niin siitä Herra haluaa seurakuntansa pelastaa. Ja jos Paavali sanoo, että lohduttakaa toisianne näillä sanoilla, Jos meille sanottaisiin, että te nyt joudutte siihen kauhean antikristuksen aikaan ja vihan aikaan ja teitä kidutetaan ja tapetaan ja rähkätään ja mikä lohdutus se on?
Niin.
Näin maalaisjärjellä ajateltuna, niin se tarkoittaisi tämän Raamatun kohta, että ei siihen tarvitse joutua seurakunnan. Mehän emme tätä asiaa itsestämme päätä, mutta päätellä voidaan. Päätellä voidaan. Kiitos Herralle. Ja näin Raamattu vakuuttaa useammalla kohdalla, että Herra haluaa kuitenkin sitä pahimmasta seurakuntansa ja omansa säästää, jotka ovat siihen aikaan vielä elossa. Ne, jotka ovat kuolleet, niin kuin mekin on vaimon kanssa sanottu hänen sisarestaan, että Kaijan ei tarvitse näitä asioita enää huolehtia, eikä pohtia, että joutuuko tässä vihan aikaan ja ahdistuksen aikaan ja miten tässä käy. Hän on voittajana perille ja monet muut pyhät ovat siellä. Myös minun äitini, joka eli 100-vuotiaana, ja oli siellä Juuan sairaalassa viimeiset hetket, niin siellä siinä vaiheessa saimme häntä siunata, tosi jo aikaisemminkin, mutta vielä vähän ennen kuolin hetkeä, saimme häntä siunata, että hän pääsee voittajana perille. Ja näin hän varmasti pääsi. Sitten toinen minun sisaristani tässä pari vuotta sitten kuoli ja hänkin oli jo yli 70-vuotias, eikä ollut koskaan tullut uskoon, vaikka olin rukoillut jo 60 vuotta hänen puolestaan, joka päivä. Joku voi sanoa, että turhaa höpötystä, turhaa rukoilla, 60 vuotta rukoilla eikä mitään tapahdu. Mutta tuli se päivä, tuli se hetki. Tuolla Juuan vapaaseurakunnan kahviossa olimme siellä kahvilla niin kuin monta kertaa ennenkin, ja sitten olimme siinä salin puolella, niin minun sisareni pyytää minua ja vaimoa, että siunatkaa häntä, hänellä oli syöpä, että hän pääsee voittajana perille. Yli 60 vuoden jälkeen se rukous toteutui. Jos olet 50 vuotta rukoillut, niin älä hermostu vielä. Vielä on mahdollisuus. Vielä on mahdollisuus. Ja varmaan se 60 vuottakaan ei ole mikään ennätys. Niitä on varmasti, jotka on rukoilleet pidempäänkin. Mutta minun kohdalla se oli ennätys. Ja minun toinen sisareni oli vieläkään tehnyt parannusta. Ja siitä on jo vielä enempi yli 60 vuotta. Mutta rukoilen päivittäin hänen puolestaan. No niin. Ja sitten kun se tapahtuu, tämä tempaus, niin sitten vielä muutama ajatus. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Mitä sen jälkeen tapahtuu? Otetaanpa tuolta Raamatun loppupuolelta. Nämä on varmaan teille tuttuja asioita, mutta jos täällä on yksikin, jolla on vähän niin kuin epäselviä Raamatusta nämä asiat, niin tulkoon sinulle vähän valoa näistä asioista. Otetaan Juudaksen kirja, joka on pikkuinen kirja, yksi luku täällä Raamatun lopussa. Ja täällä on merkillisiä asioita, vaikka on lyhyt Raamatun kirja. Tässä käännöksessä on Juudaksen kirja, mutta onko se vanhemmassa Juudan kirja? No siellä on yksi luku ja siellä on jae 14. Näin. Myös heitä tarkoittaa Hanok. Siis sama kuin Eenok, Aadamista 7. ennustaessaan, katso, Herra tulee 10,000:nsa pyhiensä kanssa. Tässä on se Jeesuksen tulemuksen toinen osa, kun hän tulee Öljymäelle. Ja hän ei tule vain enkelien kanssa, vaan pyhiensä kanssa. Uskossa kuolleiden kanssa. Eli se osoittaa meille, että tempaus on jo tapahtunut. Uskovat on temmattu taivaan kirkkauteen. Ja sitten Jeesus lähtee pyhiensä kanssa siihen toiseen osaan. jossa Israel tulee uskoon ja ottaa vastaan Jeesuksen Messiaan siinä vaiheessa. Sellaista tapahtuu siellä Öljymäellä ja Israelissa. Nämä on aika selkeitä ajatuksia, vaikka toisaalta vaikeitakin, mutta aika selkeitä, jos oikein otetaan kirjaimellisesti. Muuten tulee tässä mieleeni, kun on näitä Pride-juttuja nyt joka paikassa, Joisuussakin piettynä kirkossa Jumalan palveluksia näiden kanssa. Niin joku...
Oli semmoinen hylly, sateenkaari hylly.
Joo, joo. Joitakin vuosia silloinen arkkipiispa sanoi, kun näistä asioista oli kysymys, että nyt käsitetään Raamattu eri tavalla kuin silloin Raamatun päivinä. Joo, ja nyt käsitetään nämä niin kuin homousasiat ja nämä niin ihan toisella tavalla. Käsitys on niin kuin lisääntynyt. Arkkipiispa Paarna puhui tällä tavalla. Ja kuitenkin Raamattu sanoo. Ja minä olen tänä päivänä yhdelle veljelle täällä sanonut, täällä Joensuussa, että muuttuuko Raamatun juttu. Matteuksen evankeliumissa, jos nyt äkkiä muistan sen, niin voidaan tarkistaa. Se on tuttu Raamatun kohta täällä luvussa 5. Luku 5, Matteus ja jae 18. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Jumalan sana ei muutu, ei yksikään kirjain muutu. Ja vielä enemmän, ei yksikään piirto muutu. Mikä on piirto? Olen sen verran oppinut, että tiedän mikä on piirto. Se on kuulemma pieni pilkku, joka on siellä kirjaimen päällä hebrean kielessä. Sekään ei tule tuhansien vuosien aikana muuttumaan. Siis näin stabiili on Jumalan sana. Vaikka kuinka arkkipiispat väittäisivät, että kyllä tuota nyt käsitetään eri tavalla ja asiat on muuttuneet. Ei totisesti ole muuttunut eikä muutu. Turhaa väittää ja ruveta puolustamaan syntiä ja jumalattomuutta ja saastaisuutta, että nyt on ihmiskunta viisastunut ja käsittää Raamatunkin uudella tavalla. Voi, täytyy sanoa, kuinka on menty pitkälle. No niin, joka tapauksessa Jeesus tulee näkyvästi. Koko maailma silloin näkee, kun hän tulee Öljymäelle. Juutalaiset ottaa vastaan Jeesuksen Messiaana. Ja sitten siinä vaiheessa jossakin, tästäkin on erilaisia näkemyksiä, mutta tapahtuu se, mitä on ilmestyskirjan luvussa 19 ja jakeessa 7. Ilmestys 19 ja 7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi. Karitsan häät. Siihen se huipentuu tavallaan. No nyt ei ole selvää Raamatussa, että onko karitsan häät sitten, kun seurakunta temmataan taivaan kirkkauteen, vai sen jälkeen, kun tullaan Öljymäelle, tulee tuopuutinen valtakunta. Siitä ei ole ihan selvää, mutta niinä aikoina, sen jälkeen kun seurakunta on temmattu ylös, niin ovat nämä valtavat juhlat, karitsan häät. Seurakunta on morsian, Jeesus on sulhanen, ylke. Ja he kohtaavat toisensa. Halleluja. Halleluja. Tällaisia näkymiä on Raamatussa. Ja nämä ovat myöskin meille uskoville, nämä ovat haastavia näkymiä. Mitä ne haastaa meille? Tietenkin jumalattomalle maailmalle myöskin. Ja niin kuin minä olen käyttänyt tätä Eskon tapausta esimerkkinä, että tämä sanoma pitäisi herättää myöskin syntisiä jumalattomia ihmisiä. Niin kuin se oli Eskonkin aikana herättänyt. Otan yhden Raamatun kohdan lopuksi, jossa tämä haaste tulee ja annetaan meille kaikille, jotka uskomme Jeesuksi. Ja se löytyy myöskin Matteuksen evankeliumista. Samasta luvusta, jossa Jeesus sanoi, että isä tietää Jeesuksen takaisintulon hetken. Niin siinä luvussa jae 44, siis Matteus 24, 44. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkenä, jota ette aavista. Sen tähden olkaa tekin, siis me uskovat, valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkinä, jota ette aavista. Tämä on se haaste. Olenko minä valmis? Siinä silmän räpäyksessä, kun taivas aukenee, Jeesus taivaan pilvissä tulee noutamaan omansa. Todennäköisesti silloin on liian myöhäistä tehdä valmistuksia. Liian myöhäistä enää tehdä parannusta. Eli se täytyy tapahtua ennen. Ennen tuota hetkeä. Ja jos kuolemme, niin tietenkin ennen sitä hetkeä. Mutta se, mitä Jeesus sanoi, olkaa valmiit. Olkaa valmiit. Tämä on meidän haasteemme. Olla päivin öin valmiin. Valvoessaan ja nukkuessaan. Ettei kävisi niin kuin minulle siinä unessa, että jää metrin päähän. Nousen kyllä siihen asti, mutta siihen jäi. En tiedä, miksi siihen jäi. Mutta se oli varoitus Väyrysen Martille. Että ole sinäkin valmis. Jos olet nukkumassa ja kun Jeesus tulee, niin olet valmis ja pääset ylemmäksi kuin metrin päähän. Pääset taivaan kirkkauteen asti. Minua on siunannut sellaisia kirjoja nykyisin, on nyt jo useitakin ilmestynyt, jossa uskovat ihmiset on käyneet taivaassa ja kertoneet siellä, mitä siellä näkivät ja kokivat. Ja ne tietenkin on, niin kuin sanotaan, subjektiivisia kokemuksia, mutta kuitenkin ne on mielenkiintoisia. Kun olin tuolla Raahen vapaaseurakunnassa viimeisen työpätkän ennen kuin pääsin eläkkeelle, niin me viikot sitten siellä kirkolla olin yhdessä huoneessa, asuin. Ja siellä seurakunnassa oli kirjasto, niin sitten lainasin niitä kirjoja ja lueskelin siellä aina iltaisin. Niin siellä oli sitten tällaisen henkilön kuin Rebecca Springerin kirjoittama kirja. Hän kävi taivaassa. Ja se miksi hän pääsi sinne, niin oli tällä hän oli vaikeasti sairas, tuskainen ihminen, uskovainen ihminen. Ja hän rukoili, että Herra helpottaisi nyt häntä tässä tuskatilassa. Herra kuuli rukouksen ja tempasi hänet taivaaseen. Se oli aika monen helpotus. Ja kun hän siellä liikkui, niin olipa mielenkiintoista, mitä hän näki siellä. Äsken oli tuosta rakentamisesta puhetta taivaassa. Oliko siellä jotakin tätä ajatusta? Niin hän näki, että taivaassa rakennetaan. Niin. Kun Jeesus sanoi siellä, että Matteuksen evankeliumissa, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja hän näki, että siellä rakennetaan uusia rakennuksia. Ja sanotte, että tämä on nyt hänen eräälle tuttavalle, joka kohta tulee tänne. Hänen rakennetaan, valmistetaan tilaa. oli sitten ihan mielenkiintoinen. No sitten eräs hänen tuttavansa, joka oli aikaisemmin kuollut, niin sanottiin Rebekalle, että hän käy tuolta töissä. Taivassa töissä. Eikö ole merkillistä? Me ajattelemme, että siellä on aina vaan levätä ja maata. No varmasti sitäkin. Mutta käydään töissäkin. No mikä oli tämän tuttavan työ? Hänen työnsä oli sellainen. Nyt maan päällä tulee uskoon ihmisiä siinä ryöverin hetkellä. Ihan siitä viimeisellä sekunneilla pelastuu ja pääsee taivaaseen. Niillä ei ole höykäisen pöläystyt mitään tietoa uskon asioista. Niin tämän kaverin tehtävä oli opettaa tätä. Näitä tällaisia kavereita, jotka ovat juuri tulleet, niin opettaa näitä uskon asioita ja taivasasioita siellä taivaassa. Eikö ole ihan loogista? Joo. Ihan loogista. No sitten yksi toinen asia, niitä oli siellä monta mielenkiintoista. Niin, sitten hän näkee sillä taivaan reunalla ihmisjoukon. Ja sitten hän näkee, että joku opettaa heitä siellä. Ja sitten tälle Rebekalle sanotaan, että mitä sillä tapahtuu. Niin hänelle sanotaan, että nämä ihmiset siellä taivaassa, uskovaiset ihmiset, luulivat olleensa maan päällä ainoita oikeita uskovaisia. Joo. Muut oli väärässä, mutta he olivat niitä oikeita aina. Mutta kuitenkin ne uskoi Jeesuksen, ne pääsi taivaaseen. No mitä heille opetetaan? Heille opetetaan, että on muitakin uskovia. On muitakin pelastuneita. Ja miten kauan heitä opetetaan? Ne eivät päässeet sinne valtaistumen lähelle vielä, ennen kuin niitä oli opetettu. 1000 vuotta. 1000 vuotta opetetaan. Joo, eihän se ole taivassa kuin hetki vain. Opetetaan, että on muitakin uskovia ja niitäkin tulee rakastaa. Kaikkia tällaisia mielenkiintoisia tapahtui. No sitten, nyt on ihan vasta ilmestynyt, en muista sitä kirjaa. Se oli, jos oli entä useita, joka oli käynyt taivaassa ja kertovat. Ja minua on sellainen asia askarruttanut joskus ja mietittänyt, että kun puhutaan uudesta Jerusalemista ja paratiisista, että missä kohtaa ne on siellä, niin joku, joka kävi taivaassa, niin se näki selvästi. Paratiisi oli, nyt en tarkkaan muista, mitä sille sanottiin, oliko se 150 000 kilometriä laaja. Siellä oli vuoristoja, vesiä ja kaikkea ihanaa. Ja siinä keskellä paratiisia oli tämä uusi Jerusalem. Paikka selvisi. Siellä se nököttää. Keskellä paratiisi. No, se oli yhden ihmisen kokemus. Mutta pääasia on kuitenkin, että me pääsemme sinne. Me pääsemme sinne. Ja tässä veli ihanasti puhui Jeesuksen veren voimasta. Ja niin kuin ennen vanhaan sanottiin, puhuttiin veren evankeliumista. Sekin sana on katoamassa. Mutta se on olemassa. Asia on olemassa. Veren evankelium, Jeesuksen veren voima on voimassa. Ja me saamme siihen turvautua hetkittäin ja päivittäin. Ja olla valmiita. Olla valmiita. Kiitos Herra. Näin saakoon Herra meitä siunata. Ja niin me pääsemme näkemään paratiisin ja uuden Jerusalemin. Ja niin poispäin. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Ei tarvitse pelätä, koska se maailman loppu tuli. Se oli surkealta katsottavaa, kun vanha harmaa tukkainen mies. Koko elämäni on pelätty. Voi kauan. Me lohdutamme toisiamme. Jeesus tulee ja vie oman. Joo. Kiitetään siitä Jeesusta. Herra, me kiitämme sinua sinun sanastasi, että se antaa meille suuntaviivoja, viivoja ohjeita. Kuinka me pelastumme? Kuinka me pääsemme voittajina perille? Kiitos, että jopa näinkin sanotaan, että hullutkaan eivät eksy tältä tieltä. Se on niin yksinkertainen tämä evankeliumi. Käsittää ja ottaa vastaan ja omistaa se. Kiitos, että me maalaispojatkin on saatu tämä käsittää ja ottaa vastaan. Ja tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Kiitos, Herra, että varjelet meitä uskossa. Annat veren voiman huudella meitä hetki tänä päivinä. Kiitos, Herra kallis. Saamme olla valmiita niin kuin sinä, Jeesus. Anna tätä vastuuta meille. Olla valmiina öin päivin, jopa pitkänkin elämän ajan tai lyhyen. Kiitos, että autat ystäviä täällä, jotka uskollisesti käyvät täällä kokouksissa, tässäkin seurakunnassa ja muissakin seurakunnissa. Että olisimme valmiita. Olisimme sinun verelläsi pestyjä. Uskon liekki sydämissä. Pyhä henki sydämissä. Ettei me tarvitse pelätä koko elämäämme, niin kuin jotkut valitettavasti pelkää. Vaan saamme lohduttaa itseämme ja toinen toisiamme. Sinä tulet ja pelastat meidät tulevasta vihasta. Ennen kaikkea sinä pelastat kadotuksesta, ikuisesta kadotuksesta. Ole kiitetty ja ylistetty. Herra, siunaa täällä Joensuussakin, jossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Että nämä pelastussalaisuudet tulisivat jokaiselle tärkeäksi, elintärkeäksi. Anna vielä herätys Suomeenkin, jossa kaikki saastaisuudet on tulleet esille. Sodoman ja Gomoran synnit. Armahda vielä tätä kansaa. Vaikka me emme ansaitse kuin rangaistuksen, suuren nälän hädän, tai miehityksen, tai sodan. Nämä on sinun rangaistuksiasi. Mutta meillä on vielä mahdollisuus rukoilla. Armahda meitä. Armahda Suomen kansaa. Armahda esivaltaa, hallitusta, eduskuntaa, päättäjiä, eri paikkakuntia, kaupunkia, Joensuutakin armahda. Jeesuksen nimessä, jossa näitä irvokkaita Jumalan palveluksiakin pidetään. Armahda Herra, me huudamme täältä Joensuusta. Oikein armo istui meille asti. Herra, armahda meitä. Armahda meitä. Anna vielä nähdä, että Jumalan henki laskeutuu niin väkevästi, että pahinkin syntinen lankea sinun eteesi parannuksi. Vaikuta pyöniksi kautta tällä tavalla. Kuule uskovien rukoukset. Anna meille uskoville hätää ja voimia rukoilla. Ja tehdä työtäkin sen hyväksi, että ihmiset löytää pelastuksen. Että vielä yhteiskunta muuttuu Jumalan sanan ja hengen voimasta. Herra, armahda meitä, jotka poljemme sinun sanasi lokaan. Vääntelemme sitä vaikka minkälaiseksi, josta ei pieninkään piirto katoa. Kiitos, se on stabiilia, pysyy. Ja siihen saamme luottaa ja uskoa. Kiitos, Herra, että olet kaiken armon Jumala. Näin on kirjoitettu Raamatussa. Kaiken armon Jumala. Sinulla on paljon vielä armoa. Ja siihen me vetoamme tänäkin iltana. Tässä kokoushuoneessa. Armahda meitä. Isän ja pojan ja Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.